выпуск новинок. Гаворыць Радіё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з беларускім батлейнікам і дударом Алесем Ласём гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожны тыдзень на вэб-сайце «Свабоды» адбываюцца онлайн-канферэнцыі з палітыкамі, палітолагамі, дзеячамі культуры і мастацтва. Імя наступнага ўдзельніка канферэнцыі стане вядома неўзабаве. Сачэце за эфірам і за сайтам свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты ў гэтыя красавіцкія дні прысвечана чарнобыльскай тэме. Слухачы згадваюць падзеі красавіка 1986 году, разважаюць пра новую экалагічную небяспеку, якую можа прынесці будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну лічыць праект беларускай АЭС памылковым. Слухач піша. Гэта чарговая авантура дачаснага рэжыму, які імкнецца як мага даўжэй працягнуць сваё панаванне. А ў выніку зацягне Беларусь не толькі ў газавую, але і ў атамную пятлю, бо будаваць разлічваюць за чужыя грошы. Расія нібыта дае крэдыт. І паліва для АЭС мяркуецца таксама з чужой ласкі. Атамная энергетыка, як зрэшты і газавая, і нафтавая, вядзе людзей не ў перспектыўную будучыню, а ў энергетычны тупік, бо выкарыстоўваюць яе так, каб жыць у камфорце сёння, а заўтра хоць патоп. Патрэбна не сённяшняе безаглядное марнатраўства неўзнаўляльных крыніц энергіі, а стварэнне ўмоў, якія б дазволілі жыць за кошт энергіі ветру, сонца, вады, расліннага свету, біямасы. Як адзін з прыкладаў, пабудова фермерскіх сялянскіх гаспадарак па 3-4 сумесна, дзе будзе наладжана якасная і танная вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Яны пазбавяць Беларусь ад згубных жывёлагадоўчых комплексаў, а таксама створаць станоўчую дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі. Напісаў сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Якімі б дробнымі не былі сялянскія гаспадаркі, за кошт толькі экалагічна чыстых крыніц энергіі яны сёння існаваць не могуць. Наўрад ці магчыма заахвоціць селяніна да працы на зямлі перспектывай хадзіць законным плугам ці маласіць збожжа цэпам, як гэта рабілі на пачатку мінулага стагоддзя. Вядома, тады сельскагаспадарчая вытворчасць была ўзорна экалагічнай, без мінеральных угнаенняў, ядахімікатаў і шкодных выкідаў ад рухавікоў. Але цяжка ўявіць, што сучасныя сяляне пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі і кароткі ліст Мікалая Тура з Валожынскага раёну. Слухач піша. Усё ж трэба прызнаць, што тут улада мае рацыю. Без электраэнергіі не абыдзешся, а ад АЭС не адгародзешся. Усё роўна Беларусь з усіх бакоў атачаюць атамныя станцыі суседніх дзяржаў. Тут галоўнае пытанне – хто будзе будаваць беларускую АЭС, па якім праекце? Лічу, што мы павінны катэгарычна адмовіцца ад расійскіх прапаноў. Якая якасць расійскіх рэактараў, мы ўсе добра ведаем на прыкладзе Чарнобыля. Да таго ж, не варта ў пастаўках паліва цалкам залежыць ад адной крыніцы. Беларусь у гэтым ужо не раз пераконвалася за апошнія гады, на прыкладзе расійскіх газу і нафты. Гэта клічыць Мікалай Тур з Валожынскага раёну. Наступны ліст пра лёс чарнобыльскіх ліквідатараў, тых людзей, яких увесну 86-го году праз ваенкаматы прымусова накіроўвалі ў радыяцыйную зону. Сярод дзясяткаў тысяч ліквідатараў быў і Віктор Буто з Менску, на той час навучэнец курсаў вадзіцеляў тралейбусаў, а сёння інвалід, які дзесяцігоддзямі дамагаецца кампенсацыю за страчанае здароўе. Фрагмент з ягонага ліста. 22 ліпеня 86-го году савецкі райвенкамат Менску прымусова выправіў мяне на працу ў 30-кіламетровую заражаную радыяцыяй чарнобыльскую зону, зону эвакуацыі людзей. Маёй згоды не пыталі. Я на той час не меў ні сям'і, ні дзяцей, жыў у інтэрнаце, а заробкам мне была невялікая стыпендыя курсанта. Лічу, што адным гэтым тады былі парушаны многія мае канстытуцыйныя правы. Ужо больш як 13 гадоў я звяртаюся са сваімі просьбамі ў рэзідэнцыю прэзідэнта Беларусі і больш як 21 год у многія дзяржаўныя ўстановы спачатку Савецкага Саюзу, а потым Рэспублікі Беларусь і замежных арганізацый, каб мне аказалі дапамогу і абаранілі ад беззаконня, ад чыноўнікаў, якія адабралі ў мяне канстытуцыйныя правы і свабоды. Але мае заявы і скаргі пераадрасоўваюцца тым, на каго я скарджуся, альбо мне даюць фармальныя адпіскі. Абуральна, што гэта каб выходзіцца з ліквідатарамі людзі, якія самі не паспыталі на сабе тых жахаў, якія давялося перажыць нам, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Буто з Менску. Сапраўды, тады ўвесну і ўлетку 86-га ваенкаматы выклікалі нібыта на вайсковыя зборы тысячы маладых мужчын, якіх накіроўвалі на працу ў зону. Пры гэтым людзям, як правіла, не тлумачылі верагодныя наступствы, якія чакаюць іх у блізкай будучыні. Многія ехалі ў зону і добраахвотна, шчыра спачуваючы пацярпелым, імкнучыся дапамагчы. Большасць тых людзей сёння – пацыенты клінік радыяцыйнай медыцыны, а многіх ужо няма сярод жывых.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
У праваслаўных вернікаў гэтыя дні завяршаецца Велікодны пост. Каталікі сёлета адсвяткавалі Вялікдзень значна раней. Наша слухачка Марыя Яроменка чарговы раз звяртае ўвагу на тое, што хрысціяне розных канфесіяў адны і тыя ж святы адзначаюць у розны час. І напіша. Такая сітуацыя абсурдная. Атрымліваецца, ў адных вялікі пакаянны пост, а другія даўно разгавеліся. Адны святкуюць і весяляцца, а іншыя ў глыбокім смутку ад пакутаў Хрыста. Дзе ж праўда, каму верыць? Каб шукаць і знаходзіць праўду, чалавеку трэба, каб няпраўда зачапіла за жывое. Вось нядаўна перад усім светам адбывалася трагедыя сям'і Казуліных. Дзе ж ваша літасць, людзі? Тая літасць, да якой заклікае Гасподь. Што за небяспечны злачынца Казулін, што яго трэба трымаць у няволі і пасля смерці жонкі, калі маладзенькія дочкі засталіся адразу і без бацькі, і без маці? Сам Казулін адчувае падтрымку людзей і стаў перад імі на калені, але трэба станавіцца на калені найперш перад Богам. Вось цяпер знайшліся людзі, якія абвесцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення Казуліна. У гэтым сваім патрабаванні яны спадзяюцца на разважлівасць і справядлівасць аднаго чалавека. Але сапраўдная наша мудрасць толькі ў звароце па дапамогу да Бога, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Ужо не адно стагоддзя хрысціяне розных канфесій адзначаюць адны і тыя ж святы ў розныя дні, паколькі кіруюцца рознымі календарамі. Абсурднасць такой сітуацыі асабліва відавочная ў такіх краінах, як Беларусь, дзе найбольшая хрысціянская абшчына жыве паводле аднаго календара, а дзяржава ды іншыя хрысціянскія канфесіі паводле другога. Застаецца спадзявацца, спадарня Яроменка, што рана ці позна знойдзецца сярод рэлігійных дзеячоў вялікі рэфарматар, які здолее пераканаць усіх хрысціянаў у тым, што для большасці і так відавочна. Пра стаўленне беларусаў да сваіх памерлых продкаў разважае ў лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Калісьці перад чалавецтвам паўстане вострая праблема пахаванняў. Нас на зямлі 6 мільярдаў. Праз 60 год гэтыя мільярды паўстануць перад Богам, і кожнага трэба як належыць пахаваць. А колькі людзей было да Хрыста, і чым далей, тым нябожчыкаў будзе болей. На кожнага трэба 2 квадратныя метры зямлі. Калі падлічыць, дык на 6 мільярдаў спатрэбіцца 12 тысяч квадратных кіламетраў і тэрыторыі. Гэта плошча невялікай еўрапейскай краіны. І столькі зямлі трэба кожныя 60 год. Асабліва хвалюе мяне тэма пахавання ў Беларусі. Колькі воінаў прайшло па нашай зямлі. Па сутнасці, уся наша тэрыторыя – гэта вялізныя могілкі. Чаму мы так абыякава і непаважліва ставімся да свайго мінулага? Гэта і Курапаты, і многія іншыя мясціны. Тое ж і ў нашым Копусе. Пасёлку больш як 1000 гадоў. Нават гарадоў з такой вялікай гісторыяй няшмат. Зразумела, што ўсё будавалася на людскіх касцях. На тэрыторыі старых могілак цяпер завод. Там, дзе быў габрэйскі пагост, адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. У 2004 годзе, калі пракладвалі вадаправод, выкапалі некалькі дзясяткаў дзіцячых і дарослых чарапоў, шмат касцей. Паклалі ўздоўж плоту. А потым, калі паклалі трубу, закапалі ўсё бульдозарам. Кажуць, на гэтым месцы было фашысцкае гестапа. Я вось усё думаю, як жыць з гэтым далей? Не па-хрысціянску ўсё гэта. Але камусьці, відаць, патрэбна, каб было ўсё так.